fiiducana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo axada, taariikhdu ay tahay 11-ka bisha August ee sanadka 2024. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunida oo dhan oo aad nagala socotaan bogayga v o a somali.com. haatana dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7-dii fiidnimo. idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey wadahadallada beri ankara uga bilaabmaya soomaaliya iyo etoobiya oo turkigu garwadeenka ka yahay. sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweynaha somalilan muuse biixi oo isna ka jawaabay hadallada wasiirka arrimaha dibadda turkiga. waxaa kaloo aad maqli doontaan maxaa ka jira in lacag la'aani ay ka jirto magaalada Muqdisho. warbixin ayaanu iyadana idinka ahayna.
waxaa maalin kasta ama sanad kasta jaamacadaha dalka qaasatan magaalada Muqdisho ku yaalo kasoo qalinjabiyay dhalinyaro aada u fara badan oo runtii markii aad fiirisid shaqooyinka, fursadaha shaqooyinka jira iyo dadka kasoo baxay jaamacadaha ay aada u kala badan yihiin, taana waxay keentay culays ay u keentay magaalada. ta saddexaad oo culays keenta waxay tahay dad badan oo mataqaana kasoo galaya gobollada dalka.
barnaamijka wicitaanka dhegeysta iyo weliba qodobo kaleoo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshe marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. kamala harris ayaa madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ku hogaaminaysa 3 gobol oo muhiim ah, islamarkaana aada loogu hirdamaya doorashada, sida ay xustay ray ururin cusub oo la baahiyey sabtidii, taasoo u muuqatay inay wiiqayso hogaamintii uu ku naaloonayay madaxweynahan hore tan iyo sannadkii aynu soo dhaafnay. ray ururintan oo ay sameeyeen the new york times iyo weliba siena college ayaa muujisay in musharaxa madaxweyne xisbiga dimuqraadiga kamala harris ay hogaaminaysa trump oo isaguna ka tartamaya xisbiga jamhuuriya, iyadoo haysata 50% halka isaguna uu ka haysto 46% gobollada michigan, pennsylvania iyo wisconsin. marka la eego hannaanka codaynta doorashada maraykanka ee loo yaqaano electoral college, ayaa 3 gobol ee dadka badan ay ku nool yihiin lagu tiriyaa kuwa muhiim oo aada ugu ah labada xisbiba guushooda. hase yeeshee, ray ururintan ayaa muujinaysaa kala wareega marka la barbardhigo ray ururinihii hore ee laga qaaday gobolladan oo ku dhowaada sannada muujinaya in trump ama uu ku dhow yahay amaba uu ka horreeya madaxweyne joe biden. biden ayaa isagu tartanka aqalka cada ka haray bishii hore, islamarkaana taageeray kamala harris. dhulgo ka dhacay caasimada dalka uganda ayay ku dhinteen ugu yaraan 18 qof, sida ay sheegtay hay-adda laanqayrta cas. 4 qof oo kale ayaa ku dhaawacmay kadib markii dhulgaani uu jimcihii ka dhacay kideesi, oo ah meel qashinka lagu qubo oo ku taala magaalada kambala. ugu yaraana 2 ka mid a dadka halkaasi ku dhintay ayaa la tilmaamay inay caruur ahaayeen, sida war ay soo saareen ay ku sheegeen maamulka caasimada kambala. dhul go-an ayaa la aaminsan yahay inuu keenay roob xooggan oo halkaasi ka daay, walow haddaba faahfaahinta rasmiga ah ee waxa dhacay aanan la haynin, ayaa maamulka magaaladu dhinacooda ay sheegeen inay ahayd dumitaan ku yimi qaabka qashinkaasi meesha uu yaallay amaba uu tuulnaa. madaxweynaha uganda yoweri museveni ayaa isaguna amar ku bixiyey in baaritaan lagu sameeyo dhacdadan, isagoo isku weydiiyey qoraallo istabajoog ah oo soo dhigay barta x, hore loo odhan jiray twitterka, sababta ay dadka halkaasi ku noolaa ay aadka ugu dhowaadeen meel qashinka lagu qabo oo aan adkayn amaba lagu adag ku taagnayn. ugu dambeyntiina, sarkaal sare oo reer ukraine ayaa wakaaladda wararka ee a f b u sheegay in kumanaana ka mid a ciidamada ukraine ay qayb ka qaadanayaan gulofka la doonayo in lagu wiiqo ruushka xilli duulaankaasi halkaasi ka socda u galay maalintii lixaad. sarkaal kan ka midka hay-adaha ammaanka oo magaciisa qariya ayaa sheegay in ay ku jiraan duulaan ujeedadiisu ay tahay in ay isku ballaarinayaan fariisimo uu cadowgu ku sugan yahay. Waa sida uu hadalka u dhigay si ay khasaaraha ugu weyn u gaarsiiyaan islamarkaana ay u wiiqaan ruushka maadaama aanay awoodin, buu yidhi, in ay ilaaliyaan xuduudooda. Ciidamada ruushka ayaa sheegay in ilaa iyo 1,000 askarta Ukrain la keenay xuduudka, iyadoo duulaankan uu bilaabay salaasadii islamarkaana uu muuqdo in ruushku aanu iska caabinin, iyadoo taasina ay u ogolaatay ciidamada Ukrain inay jiidhaan xarriijimaha difaaca ee ruushka. Mas-uulkan hay-adaha ammaanka ka tirsan oo la weydiiyey in tirada 1,000 askari ee la sheegay ay sax tahay ayaa sheegay in intaasi ay ka badan tahay islamarkaana ay kumanaan tahay. Kadib maalmo ay mas-uuliyiinta ay ka aamusnaayeen ayaa madaxweynaha Ukrain Volodymyr Zelensky khudbadiisii maalinlaha ahayd uu Sabtidii ku qortay gulufkan markii ugu horreysay, isagoo sheegay in Ukrain ay dagaalka ay u riixayso dhulka kuwa ku soo gardarooday. Waa sida uu hadalka u dhigay. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. aan ku bilownay maalinta berri, waxaa si rasmiya uga furmaya magaalada Ankara ee dalka Turkiga kulan ay soo qabanqaabisay dowladda Turkiga oo dhexdhexaadin loogu sameynayo dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya, kaasoo ku salaysan heshiiskii Somalilan ay hore ula gashay Itoobiya ee dhinaca badda. Dowladda Turkiga ayaa war saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay inay ka go'an tahay inay dhinacyada ay u kala dab qaado oo xiisadaasi Itoobiya iyo Soomaaliya lagu soo afjaro isfahan. War saxaafadeedyo ay dhinacyadu ay si gooni gooniya u soo saareen ayaa waxaa warbixintan kooban ku eegaysa Saare Cabdi Axmed.
ka hor shirka berri ka dhacaya magaalada Ankara ee dhexdhexaadinta dowladda Turkiga ay u sameynayso dowladaha Soomaaliya iyo Ethoopiya kuna saabsan heshiiskii dhowaan Somalilan ay la gashay dowladda Ethoopiya, ayaa waxaa dhinacyadu ay sheegayaan inay diyaar u yihiin inay ka wada qayb galaan shirkaasi. Dowladda Ethoopiya ayaa sheegtay inay si weyn u soo dhoweynayso oo ay ku faraxsan tahay doorka dowladda Turkiga ay ku doonayso inay ku bixiso xal u helidda xiisadda ka dhex taagan Soomaaliya iyo Ethoopiya ee ku saabsan badda. Ra-iisul wasaaraha Ethoopiya Abiy Ahmed ayaa waxa uu ku sheegay war saxaafadeed kaasoo ka soo baxay xafiiskiisa in ra-iisul wasaare Abiy Ahmed uu ku faraxsan yahay taageerada madaxweyne Erdogan uu ku doonayo inuu ku fududeeyo isfaham dhexmara labada dowladeed ee Soomaaliya iyo Ethoopiya. Waxaa kaleeto oo uu hoosta ka xariiqay Abiy Ahmed muhiimadda ay dalkiisa u leedahay in dadkiisa oo dhan 120 milyan oo qof ay helaan bad, iyada oo loo maraya, ayuu yiri, wada xaajood Soomaaliya ay la yeeshaan. Siraad Jacfar Maxamed waxa ay ka mid tahay dhallinyarada aqoonyahanada Soomaalida ee wax ku soo bartay dalka Turkiga, iyadoo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa si dhow waxay isha ugu haysay qoraalada barta X-ka ee Twitter-ka horey loo oran jiray ee dhinacyadu isku dhaafsanayaan dareenkooda.
Zahra waa mahadsan tahay ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa bartiisa X-ka wuxuu ku muujiyey dareenkiisa ku aadan doorka dowladda Turkiga ee ka ciyaareysa wadahadalka Soomaaliya ee Turkiga u dhexeeyo. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa u mahadceliyey madaxweyne Erdogan. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha Itoobiya waxa uu soo dhigayey wadahadalkan iyo dowladda Turkiga dardarka ay gelinayso wadahadalka, iyo sidoo kale booqashadii uu ku yimid wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ee dalka Itoobiya. Itoobiya waxa ay u mahadcelinaysaa Ankara ayuu ku xusay bartiisa X-ka.
Isla barta X-ka war qoraal ah oo lasoo dhigay kana soo baxay dowladda Turkiga shalay ayaa waxaa lagu xaqiijiyey in dhinacyadu ay ka wada hadleen khadka telefoonka, gaar ahaana madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo ra-iisul wasaaraha Ethoopia Abiy Ahmed kuna saabsan xiisadda Soomaaliya iyo Ethoopia. Madaxweyne Erdogan ayaa sida lagu sheegay warkaasi qoraalka ah waxa uu kala hadlay ra-iisul wasaaraha dalka Ethoopia Abiy Ahmed in Ethoopiya ay qaadayso tallaabo meesha ka saareysa shakiga ay Soomaaliya ka qabto ku xadgudubkeeda midnimada iyo sidoo kaleeto madax banaanideeda dhuleed, taasi oo uu sheegay inay tahay waxa keli ah ee fududeyn doono geedi socodkan. Waatan mar kale Siraad Jacfar.
waxaa xusid mudan in 10 Agoosto ra-iisul wasaaraha Ethoopiya iyo madaxweyne Erdogan ay ku wada hadleen khadka taleefanka, oo ra-iisul wasaaraha Ethoopiya madaxweyne Erdogan uga mahadceliyey sida dowladda Turkiga ay isku xilsaarayso iyo doorka weyn ee ugu ciyaarayso in miiska wadahadalka ay isku imaadaan dowladda Soomaaliya iyo Turkiga. Madaxweyne Erdogan ayaa wuxuu hoosta ka xariiqay in dowladda Turkiga ay markaas diyaar u tahay in geeska Afrika uu noqdo gobol oo nabadeysan oo xasilisan ee dowladda Soomaaliya ee Turkigana ay miiskooda hadalka ay isugu yimaadaan. Sidoo kale wuxuu reesay madaxweyne Erdogan uu hasa ka xariiqay in dowladda Turkiga ay muhiimad gaar ah ay xil gooni iska saareyso in Itoobiya ee Soomaaliya ay xasilinadooda inay ku wada hadlaan miiska wada hadalka ayna go'aan isla gaaraan.
Maanta waxaa ku sugan magaalada Ankara wafdi labada dhinaca. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo shalay ka ambabaxay magaalada Muqdisho ayaa ka qayb galaya shirkaasi isaga iyo wafdi uu hoggaaminayo. Haddaba wadahadalka haatan wareegiisii labaad uu socdo sidee ayaa si weyn looga hadalhayaa magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba Soomaaliya? Waatan mar kale Siraad.
Dadka reer Muqdisho oo waxay dhagta wada taagayaan shirkan oo la filayay inuu dhaco bisha sagaalaad labadeeda oo loosoo qaaday maalinta birita bisha sideedaad 12-keeda. Dadka reer Muqdisho waxa ay sugayaan go'aamada horkale ee kasoo baxaya shirka, mana ka qabaan welwel dhanka Turkiga maadaama Turkiga iyo Soomaaliya ay leeyihiin xiriir aad fiican oo ilaa heer walaalnimo gaarsiisan. marka dadku way xamaasaysan yihiin, waxay aad usugilaa yihiin iyo go'aamada kasoo baxaya iyo Ankara kaalinta ay ka qaadanayso wadahadalkan la filayo inuu maalinta biri ka bilaawdo magaalada Ankara.
Xiisadan Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa waxay soo jiitay misatan iyo bilowgii sanadkan, waxa ayna sidoo kale ka dhalatay markii dowladda Ethiopia ay la saxiixatay heshiis madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, kaas oo ku saabsan 20 kilomitir oo bad ah oo laga kireynayo dowladda Ethiopia. Arrinkaasi oo beddelkeeda Soomaaliland ay ku heliso sida ay sheegeen aqoonsi, balse waxaa isla markiiba si weyn taasi uga falceliyey dowladda Soomaaliya oo ku sheegtay inay meel ka dhac ku tahay qaranimada iyo madax bannaanida dhuleed iyo midnimada Soomaaliya. Ethiopia ayaa ku doodeysa in iyaduna ay muhiim u tahay inay u hesho bad 120 milyan oo dadkeeda ah.
dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka jawaabay hadallada wasiirka arrimaha dibadda Turkiga ee ku aadan wadahadalka Ankara ku dhex mari doona biri Soomaaliya iyo Itoobiya. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Xamse Cali Jasto.
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka jawaabay hadalkii wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Hakan Fidan. jawaabtan madaxweyne Biixi ayaa daba socotay hadalkii wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Hakan Fidan ee uu dhowaan sheegay in heshiis laga gaari doono murankii ka dhashay heshiiskii isfahan ee Soomaaliland iyo dalka Itoobiya ay kala saxiixdeen horaantii sanadkan 2024. madaxweyne Biixi ayaa sheegay inaanay Soomaaliland aqbal ahayn in baddeeda loo soo maro Soomaaliya, waxaana hadalladii madaxweyne Biixi ka mid ahaa
wasiirka Turkiga ee arrimaha dibadda oo arrimaha Soomaaliya soo fargeeyey oo berbere soo fargeeyey iyo dadkeeda oo yimid, waxaan ku talinayaa inay Itoobiya inta aanay Soomaaliland waxtuusinaa u soo marto xasashee. taasi waa gaf qaraabada Soomaaliland oo Soomaaliland ka aqbali mayso. Soomaaliyana aqbali mayso. qaradkooda taa yeeli maayo. waxaan ku soo koobayaa wasiirka waxaan sheegayaa taasi waxay la mid tahay inaa tilmaamo oo wax xubaa galabeed ka soo baxay Soomaaliland. waxaan loola talinayaa waa mooraxda oo galbeed ka soo baxay sifirowdi.
heshiiskan muranka badan dheliyey ayaa kowdii bishii koowaad ee sanadka 2024 ay kala saxiixday ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Xamse Cali Jeesto, VOA, Hargeysa.
dhallinyarada Soomaaliya ayaa qaarkood ay ka hadleen hadalkii madaxweynaha dowladda federaalku uu ku sheegay jimcihii inaanay jirin dhaqaale darro xilligan korodhay Soomaaliya. haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo soo diray wariyahayaga magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa jimcihii khudbad uu jeediyey uga jawaabay fariimo baraha bulshada la soo dhigay oo looga hadlayay in magaalada Muqdisho ay ka jirto dhaqaale yari baahsan, taasoo madaxweynuhu uu sheegay in dhaqaale yarida jirta aanay gaarsiisneyn heerka lagu cabiray.
duruufaha dalkeenna ku jira dhaqaale xumo dalkan waa ka jira, layskuma hayo, laakiin xaaladeenya hoos u dhacday oo baahidiyaa badatay waa been. waa run dad ay dhab ka tahay oo faqri awaa jira dalkeennuna dad aad u tiro badan ayaa muxuu ahay faqri wajahaya. Taas markaan dhinaca kale dhaqaalaha markaan si systematic loo xisaabiyo GDP-ga waxa loo yaqaano lagu cabbiro dhaqaalaha ummadaha iyo dowladaha, boqolkiiba konton in ka badan u dhaqaaleyna kor u kacay, ama boqolkiiba boqol in ku dhow, aan dhaho 4.2 mara 2 halkaas iyo 3 wax u dhow waa uu joogi jiray wuuna sii socdaa. Standardka dhaqaalaha lagu cabbiro caalamka lagu cabbiro waa suuqa. Markaa dhex gashadood fiirisidna suuqa waa kaa inta magaalada buuq intiinan hadda meesha fadhida ee akhyaarta ah, magaalada meeqa dhismaa ka socota, mashaariic dhismo oo waaweyn magaaladan dushaadan mathaal ka soo qaado, meeqa ka socota mashruuc kastoo dhisma oo socdaahe soo wiil Soomaaliyeed kama shaqeeyo, kii wax shaxaadi jiray, kii lacagta shabaabku u aruuri jiray oo aruuri waayey, kii wax xadi jiray oo xatooyadi ay ka soo yaraatay, kii beenta iyo probagandada ee meel inuu fadhiisto nina ammaan nina caaybeysada ku heli jiray, waxa shiidsan kuwaas waaye.
arrinta ku aadan dhaqaalayarida ka jirta magaalada Muqdisho iyo jawaabta uu madaxweynuhu ka bixiyey ayaa waxa aragtidooda ka dhiibtay qaar ka mid ah khubarada dhaqaalaha, siyaasiyiinta, aqoonyahanada iyo ururada bulshada rayidka. Ustaad Cabdalla Macalin Cilmi waa bare sare oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Banaadir.
Si guud marka la fiiriyo waddankan, in shaqala'aan ay jirto way iska caddahay, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Sababtu tahay jaamacaduhu waxay soo saaraan arday aada u fara badan, marka fursadaha jiro iyo tirada ardayda soo baxayso iyo nambarka badan oo laga yaabo dadka inay kasoo galaan miyiga meelaha abaaruhu ka dhacaan iyo meelaha kale oo dhibaatooyin ka dhacaan magaalada usoo hayaama oo shaqo ka raadsado iyo ardada jaamacadaha kasoo qalin jibiso, tiro ahaan marka la isku daro iyo fursadaha ka jira magaalada waxaad moodaa inay tiradu badan tahay. Marka arrintan uu madaxweynuhu ka dhawaajiyey waa suuragal marka la fiiriyo qofku haddii shaqadii oo taalo isagu uusan raadin, waxaa suuragala markaas in lagu magacaabo mashaqeyste oo arrintaasu ay jiri karto. Laakiin waxaa la isweydiin karaa fursadihii marka hore ma jiraan, haddii ay jiraan dadkii ma raadiyeen. Marka si guud dhaqaal ahaan marka shaqo la-aanta indhaka cabir laguma sameeyo, wax lagu sameeyo tirakoob iyo statistics ayaa lagu sameeyaa. Markaas oo tirakoobka la sameeyo ayaa waxay u baahanaysaa boqolkiiba bulshada shaqayn karta imisa ayaan ka shaqayn, waxaa la yiraahdaa unemploymentiga oo loo qeybiyey labor forcega oo lagu dhuftay boqol, sidaas ayaa lagu helaa.
Guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab ayaa sheegtay in magaalada Muqdisho aanay ka jirin wax la-aan baahsan sida hadalka loo dhigayo.
waxay la tahay magaalada Muqdisho iyo baahida maanta laga hadlay, aniga waxay aragtidayda la tahay hadalkii madaxweynaha uu ku hadlay iyo sida ay u bedeleen baraha bulshada, waxaa aniga ii muuqanayso ama dan lay siyaasadeed ha noqoto ama cid kale ha noqoto ama fikirka ha noqoto qawaariita oo culays badan la saaray oo dhanka cunaqabateynta lacagaha iyo waxyaabo badan inay ka dhaceen. laakiin Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho hadda oo maaragtay madaxda ama dowladda ay ku sugan tahay, anu waxa maaragtay shiid la dhaho ama baahi ama duruufaha la sheegayo kama jiraan. qof walba oo maaragtay Ilaahay abuurana xabada qubiska wuu helaya. laakiin waxaan hubaa dhalinyaradii 30 ku dhalatay inay hal abuurro la yimaadeen, ganacsiyada ay kubcayaan, shaqooyinka ay socdaan, jaamacadihii iyagoo ka baxay, mid bajaaj wada, mid gaari gacan ku ganacsanaya, wax duruuf la dhaha ma jiraan. badaas haday isaa ka tagaan hal xabo malaay oo malaayga yumbiga ay lasoo baxaan ayaa ku filan, iska daaya kuwa dabanaya kalluumeysatada haday siiyaan ayay inta qaataan ay jarjaran karaan, shaqo waa la qaban karaa. qof walba oo maaragtay qudaarta waa aragtay, ma umalaynaya aniga wax la dhaho shiid iyo wax la dhaho duruufaha laga hadlayo baahi baahda ma jirto.
ugu dambeyntii guddoomiyaha ururada bulshada rayidka Cismaan Muxuddiin Shaatax ayaa hoosta ka xariiqay inay jiraan duruufo adag oo xagga dhaqaalaha ah, taasoo ay sabab u tahay arrimo badan oo isbiirsaday.
marka aan qiimeeyo xaaladda Muqdisho ka jirto dhinaca maaragta dhaqaalaha, anigoo marka ka duulayo ama ku cabirayo aragtideeda ku saleysan ku dhex jirka bulshada dhexdeeda aan ka warhayo iyo sidaan ugu warqabo dadka markastaba aan la macaamilno xaaladahooda, runtii waxaan dhihi karaa xaalad culus ayaa ka jirta oo dhinaca mataqaanaa dhaqaalaha. waxaana ugu wacan marka ugu horeyso guud ahaanba xilligii koronaha adduunka dhan ka jiray saameyn badan ayuu ku yeeshay dhaqaalihii adduunka waddan kastaba. Soomaaliyana waddamaas ayay qeyb ka tahay, oo runtii magaalada Muqdishona ay si gaar ah uu saameyn ugu yeeshay dhaqaalaheedii. Tan labaad, waxaa maalin kasta ama sanad kasta jaamacadaha dalka qaasatan magaalada Muqdisho ku yaalo kasoo qalin jabiyay dhalinyar aada u fara badan, oo runtii marka aad fiirisid shaqooyinka, fursadaha shaqooyinka jira iyo dadka kasoo baxa jaamacadaha ay aada u kala badan yihiin, taana waxay keentay culays ay u keentay magaalada. Ta saddexaad oo culays keenta waxay tahay dad badanoo mataqaana kasoo galaya gobolada dalka oo magaaladan usoo doonaya fursado.
Dadka siyaasadda ka faallooda ayaa qaba in hadalhaynta ku aadan in xilligan ay magaalada Muqdisho ka jirto wax la-aan baahsan ay gadaal ka riixayaan siyaasiyiin dowladda mucaarad ku ah, halka kuwo kalena ay rumaysan yihiin inay jirto dhaqaale yarida la sheegayo. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
dib xoog leh oo baabiiyey ayaa ka kacay goobo ganacsi oo ku yaala suuqa hantiwadaaga ee magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. Khasaaraha iyo weliba hadaba wararkii ugu dambeeyey dabkaasi waxaa warbixinta nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Dabkan ka kacay suuqa weyn ee ku yaala xaafadda Hantiwadaag ee magaalada Jowhar ayaa waxaa lasoo warinayaa in uu ku faafay qeybaha kala duwan ee ganacsiyadii ku yaala suuqa, sida qeybaha lagu iibiyo sisinta, dharka iyo raashinka. Dadweyne aad u fara badan oo isugu jira dadkii lahaa goobaha uu dabku qabsaday iyo kuwo kale oo wax ka daminayay ayaa meesha isugu tagay si ay ula tacaalaan daminta dabka. Khasaaraha dabka uu maanta geystay weli tirakoob saxa lagama hayo, laakiin dadka ganacsiyada ku lahaa suuqa ayaa waxay sheegeen in hanti badan uu dabku baabiiyey. Nuur Maxamuud Roble oo loo yaqaano Jango waxa uu ka mid yahay dadka hantidooda waxyeellada uu gaarsiiyey dabkii ka kacay suuqa magaalada Jowhar. Waxa uu ka warramayaa khasaaraha soo gaaray iyo baaxadda dabka.
Waxaa gubtay suuqii dharka, gubtay suuqii kale oo raggii kale oo adeegii iyo bagaashka ayaa gubteen. Waxaa gubteen makiinayaada saliidaa gubteen. Waxaa gubteen ilaahay kuma darnaadee rag badan oo jabnay tafaariiq leh, dad wax gadana waa gubteen. Waxaa un lagu toosay suuqay oo waa gubana la leeyahay saagadan soo toosnay. Markaas haddaan ku yacnana waxaan tagnay suuqii oo inta badanba soo gubtay. Ilaahay kuma darnaadee aniga qaas ahaan markaan usii daadhaco. Dukaankii markaan tegay wuxuu haystay dukaankii ugu dhegan oo dabka haystay aad iyo aad una xooganay. Mar alaala markaan furnay dad oo qaraabadii wixii meesha joogay ku yaaceen. Markii labadoo shay laga soo qabtay dukaanku waa soo qabsay arqiici oo baruu noqday. Qiicii oo waradii wixii dhan markay is qabsadeen waxaan go'aansanay inay dad nooga dhimanin meeshaas. Waxaan dhahnay marka yaan la galin, yaan laisku dhimanin. Wax dheef adduunyada waa la helaa, nafta ka muhiimsan. Dadkii waa kasoo saarnay, bannaanka isugu tagnay, waa wax badanaan maaragta isha ku haynay oo dadkii hawantidayna hortayna ku gubadinayso. Bacd shida tacab oo cabaarkii dib waxaa markaa soo gaaray dabdamiskii magaaladu ay laheyd shacabkii oo dhan. Hadda suuqu waxaa la dhihi karaa inta badbaaday inta gubatay, waxaa badan inta gubatay, wilo meesha wuxuu ganaaya gubatay suuqa.
Nuro, ilaahay badal qeyb qaba haydin siiya. Waxaad warbixin naga siisaa, ma la qiyaasi karaa hantida ku gubatay qiimo ahaan waxay ku kici karto dabkii maanta ka kacay suuqa xaafadda Hantiwadaag ee magaalada Jowhar?
Walaalo, waxaas anaga waxaan qiyaasi karna maa nin kasta wuxuu haysto wuxuu ka baxsaday yar. Barkii dadkii xaafadahay jireen sidii loo wada magaalada loo jiro suuqa magaalada Jowhar, horta tan warbixinkaasi waxay ku tiirsan tahay xoolaha iyo beeraha. Suuqeeda marka wuxuu furmaa sida badan 3 saac subaxnimo, marka dadka tuulooyinka soo wada xareystaan, geed diir keensan rabay, ninkii galley keensan rabay, ninkaasi xoolo soo qunsan rabay oo suuq xoolaha keensan rabay. Markii ninkastu wixii uu soo gato ayaa suuqa uu lasoo aadayaa, suuqna xilligaas dadka guryahooda soo quraacdaan. 2 saac iyo bar ilaa 4 saac kama dambees 4 saac suuq waa wada furan yahay. Suuqa dabka wuxuu ka kacay marka 1 saac iyo bar wixii ka horreeyay ilaa 2:15 meelahaasu dabka kacay. Dabkiina wuxuu noqday mid aafo u ahay maaragta qadaraar dabada ka riixaysay aad iyo aad u faafay, isla mar ahaantaas guryahana waxay u badnaayeen jiinkada meesha waa caasimada gobolka maarata caasimada goboleedka shabeelle goboleedka shabeelle waaye marka ilaahay kuma darnaadee dadkana hadda dhismaha hadday kusoo wada baraarugeen.
Noor, waa mahadsan tahay. Ma la ogaaday waxa sababay dabkaas inuu kaco?
Walaal, dabka waa soo dab soo noqday, waa dhowr jeer la raadinayay. Markaan anaga beentan iska ilaalino, bishan bisheedii inay tahay aan qiyaasa suuqa qayb badan oo rag badana gubtay oo aad iyo aad u gubteen oo bas beeleen. Raggaas markaas waa la gubay, ma la gubinaa laysku haystay. Meeshii adiga waa ilaahay kuma darnaaday, dadkii waa loo gurmaday. Suuqii dibaa loo sii dhisay. Markii la dhisay ayaa dhowr habeen waxaa la arkay meeshii oo qof inta soo qarisa ay gubayso oo in laka gaaro laysku dayay ee la damiyey. Kadib haddana dhowr jeer oo kale aragnay meel annagana oo dhowdhow lagu qabtay waardiyaasha, waxaan dhahnay fuljinaada. Marka annaga waxaan isleenaa masiibadaas waa masiibad baaritaan u baahan. Wixii baaritaan iyo kadaba tegin waxaa la qolooyinka amniga le, taas anigu ma farakashanayo. Walaal, intaas waaye.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Waa dhegeystayaal dhaqane, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay barnaamijka wicitaanka dhegeysta iyo qodobo kale waa inoo soo socdaan. Hase yeeshee haatan aynu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesaha. aada haystaartahay ood keliga aad dhegaysaa waxaa damacday maahee miyaa laygu kala diray codkaasi cabdinaasir macalin saciid haddaynu dhegeystayaal intaasi kaga soo gudubno islamarkaana aynu idaacadda caawiya dunida hore ugu sii socono haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha aynoo hayo nuur xasan nuur.
lacagaha ay dibadda ka soo diraan qurbajoogta soomaalida ee ku nool daafaha dunida ayaa 30 sano ee lasoo dhaafay noqday mid ka mid ah ilaha dhaqaalaha ee Soomaaliya. Daraasado caalami ah ayaa muujiyey in qurbajoogta ay sanad walba Soomaaliya u diraan lacag ka badan 1.7 bilyan oo dollar. Waxaa intaasi dheer in sanadihii dhowaa ay qaar ka mid ah qurbajoogta ay dalka ku laabanayeen si ay uga qayb galaan maalgashiga Soomaaliya. Haddaba dowr intee la'eg ayay hadda ka ciyaarayaan maalgashiga Soomaaliya? Maxay yihiin caqabadaha heesta? Sidee ayayse u xoojin karaan qurbajoogta ka qaybgalka maalgashiga Soomaaliya? Su'aalahaasi iyo kuwo kale waxaan ku eegi doonaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaa marti iigu ah guddoomiyaha golaha maalgashiga qurbajoogta Soomaaliyeed, Daahir Muuse Galbeyte. Daahir, waa mahadsantahay ku soo dhowo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Waa mahadsantahay Nuur, waa dhowahay v o gana. Runtii waxaan uga mahadcelinayaa ee barnaamijkan ay tabinayso, aad baan u soo dhoweynaynaa.
maadaama aad waddankii joogto oo aad maaragta ka mid tahay qurbajoogta dalka maal gashanaysa, haddii aad baaritaan samaysay, goorma ayay bilaabeen qurbajoogta soomaalida in ay waddanka maalgashadaan?
Runtii xooggeeda markuu runtii bilowday waa markii dowladda federaalka ee 2013-kii markaas ayay qurbajoogta runtii inay waxay bilaabeen maalgashi. Waa jireen halhal iyo 2-3 laakiin way yaraayeen waagaas. Laakiin markaan dambe 2013-kii ayaa aad loo yimid waddanka, dad u yimid siyaasad ahaan inay siyaasada ka qayb galaan, dadna maalgashi bay u yimaadeen inay waddanka maalgashtaan, oo dowladdana ay maartay ay runtii ku taageerayeen oo gobollada iyo banaadir gobolka intaba in ay maal gashtaan ay kusoo talagaleen, xooggeedina waqtigaas bay yimaadeen runaantii.
Waayahay marka dowrka qurbajoogta Soomaalida ee maalgashiga dalka hadda maxaa lagu tilmaami karaa dowr noocii ah? Sidee ayay ugu qayb galayaan?
Runtii waxa weeyaan anigu intii muddo ganacsiga kaliya baan ka shaqeynayay, waxa weeyaan runtii aad iyo aad bay u maalgashteen qurbajoogta Soomaaliyeed. Tiradoodana runtii lama soo koobi, kumanaan aad dhici karta inay yihiin, oo inta annaga haddeertaan aan naqaanaaba boqolaal ah aan intaan naqaano. Marka kumanaan oo gobollada, runtiina gobollada aad bay u maalgashteen, ha noqoto Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle intaba iyo Galmudug. Runtii dadka aad bay u maalgashteen xagga maaragtay samafalka laftigeeda oo isdaba socda laftigeeda oo iskuulaadka iyo maaragtay ceelashid iyo intaba ka wada.
Shir ayaa hadda maaragtay toddobaadkan ku qabateen magaalada Muqdisho, shirkaasi maxaad kaga hadasheen?
Runtii saad ogtahay dadka qurbajoogta Soomaaliyeed ee waddanka maalgashtay, macnihii maanta waddanka lacagta uu ku socdo 40% dhaqaalihiisa ama liikar 60% xataa ama 40% ba iska soo qaado, waxa weeyaan lacagta qurbajoogta ay soo dirto iyo lacagta ay ku maalgashtaan qurbajoogta ay waddanka ku socdaan. Saad ogtahay waa lacagta adag ee waddanka ay soo geliyaan iyagu, oo waddanka waa ogtahay waa yartahay wax laga dhoofiyo. Marka wax lagu keeno dhan waa lacagta qurbajoogta. Annagu markaan eegnay, maadaama aysan dadkii qurbajoogta maal gashatay aysan haysanin wax maaragtay waddankii maalgelin, wax cod ah aysan lahayn, annagii aanan maaragtay networking ama wax wada hadal aysan naga dhexaynin iyo iskaashi uusan naga dhexaynin xaggii dowladdii ee wax badan nooga xiran yihiin oo annagii saan u aadno oo aanan garanaynin, ayaa aniga nafsi ahaanteydii iyo rag kale ayaan isku nimid in maaragtay aan runtii aan aasaasno golahan maalgashiga qurbajoogta Soomaaliyeed amase Somali Diaspora Investment Council. Saasay ku timid 2-4 bilood ka hor baan maartay qabanqaabadeeda bilownay, way socotay ilaa haddeertaan bishii toddobaadeedii oo Agoostidan haddeertaan inaan ku dhawaaqno oo aan jasiiro bandhig weyn aan ku sameyno oo dowladdii aan ku martiqaadno oo daafurkaasi si fiican looga aqoonsaday oo adduunkan ku faafay.
Daahir, waa mahadsan tahay. Dhageystayaasha qaar ayaa laga yaabaa inay isweydiiyaan, qurbajoogta hadda waddanka joogto aad adiga ka mid tahay oo hadda xamar shirkaasi ku qabsaday, maxaa la taaban kara oo ay waddanka ka qabteen, haddii aad adiga uga jawaabto su-aashaas?
Aniga haddaan iska soo qaado qurbajooga, waxa weeyaan kalluunka ayaan maalgashtay, qaboojiyaal iyo doomo weyn baan leeyahay, waxaan ka shaqeeyaa sidii maaragtay kalluunkeena aan maaragtay aan taabto, micnihii aanba laga shaqeynin oo aanba cid ka shaqeysa aysan jirin, sidii aan suuq dibadda aan ugu raadin lahaa. Marka waxyaalahaas baan ka shaqeeyay runtii, oo aan isku dabariday, waana dhoofiyaa kalluunka. Rag kale beera ayay maaragtay maalgashteen, rag waxay gashteen warshadaha maaragtay yogurka ama caanaha fadhiyo, iyo intaba ay maalgeliyeen. Rag xoolihiibay maalgeliyeen, rag beeraha gobollada waxay maalgeliyeen. Waxaad ogaanaysaa in meel kastaba beer laga sameyn karo oo galmudug laga sameeyo, gaalkacyo ama ha noqaato puulam garoowi ee dhulkaasa laga sameeyo. Koonfurna haddee iskabadaaba waa wabiyadii iyo maaragtay iyaga laftigoodii, qurbijoog badan baa beeraha maal gashatay. Runtii waxa weeyaan maanta qeyb weyn bay ka qaataan qurbajoogta Soomaaliyeed, dhoofinta xataa waxyaalaha qaarkood, sisinta oo kale iyo liinta iyo aad bay maaragtay. Laakiin hadda waxaan ku soconnaa sidii warshadaynta laftigooda maalgashigoodii loo bilaabi lahaa. Marka hay-addan waxyaalahaasi u fadhisaa in ay qabanqaabiso runtii dadka qurbajoogta rabto inay waddanka maalgashto, inaan warshadaha yaryarka aan diiradda saarno, oo beeraha iyaga waxaa kasoo baxo maaragtay miro badan ayaa kasoo baxo in la warshadeeyo laftigeeda, oo aan dibadda wax aanan ka keensanin.
Waayahay, waa mahadsan tahay khadka iigu jir. Kaalintii dhageystayaasha ayaan geli doonaa. Dhageystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
Assalaamu calaykum VOA dhammaantiin, waa idin salaamay. Magacaygu waa Mawlid Mascade Dhabaray oo jooga deegaanka Jecbore, gobolka Mudug. Waxaan rabaa doctorka inaan weydiiyo su-aal aad u kooban. Su-aashaasoo ah, qurbajoogta Soomaalida ee dibadda jooga waxaa la sheegaa inay yihiin 2 million, sanadkiina ay soo diraan 2 billion. Marka sidaas darteed waxaa la yidhaahdaa qurbajoogtu waddanka investmentiga iyo maalgashi ay ku sameynayaan ma keenaan baa la dhahaa fikrad, maaragtay dadku ay ku shaqaystaan waxay keenaan lacag. Marka sidaas daraaddeed soo ma fiicnaan lahayn inaad keentaan fikraddii ay dadku maaragtay dhalinyaradu ku shaqaysan lahaayeen oo waddanka gudihiisa ay kaga shaqaysan lahaayeen, haddii ay noqon lahayd warshada wax soo saar, haddii ay noqon lahayd kolle fikrad ma garanaysa in waddanka aad ku soo celisaan, taasoo ma haboonaan lahayn. Su-aashaasaan weydiinaya, waa mahadsantay dhammaantiin.
Waxa weeyaan runtii fikradaha ee wadamada horta fikrado badan baa jiro, laakiin waysan muuqanba cid maaragtay soo bandhigto, cid maaragtay oo aruuriso research ku sameyso ama aruuriso waxyaalaha ay maalgashteen dadka qurbajoogta Soomaaliyeed ee waddanka, weli ma jiraan ba run ahaantii. Saasli ajligeed ayaan anagu runtii u aasaasnay hay-addan dalladan ee maalgashiga qurbajoogta Soomaaliyeed, saas ayaan u aasaasnay si ay maaragtay u ifiso runtii in waddanka dadka qurbajoogta ay qeyb weyn ka qaateen, iyo dhiirigelin ay u noqonayso runtii dadka dibadaha ku nool qurbajoogta oo rabo waddanka inay maalgashtaan. Anagana aan markaas aan runtii u fududeyn karno ama fikrado fiican ka sab, waayo dad badan baa ku dhibaatooday runtii siday waddanka hataa laftigeeda u maalgashan lahaayeen.
Waa hagaag. Dhageysta kale ayaa isna doonaya inuu su-aashan ku weydiiyo. Walaal, adiga oo magacaaga ku bilaabay, soo dhow.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Bashiir, jooga magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya. Daahir, waxaan jeclahay inaan weydiiyo, ma la diiwaan geliyey maalgashiga qurbajoogta ee Soomaaliya? Sideese loo midayn karaa ganacsatada qurbajoogta ee dalka ku soo laabanaysa? Mahadsanid.
Waxa weeyaan runtii haddee anagu waaba waa la midayn karaa, oo waxa weye dad saad ogtahay dadka ganacsatada ah oo ama waddanka ha jooga, qof kastoo ganacsiga runtii markasta wuxuu doonayaa asagoo qabiil kuma socdo, oo waxa weeyaan wuxuu ku socdaa in uu mustaqbal fiican sameeyo oo uu maaragtay faa'iido, khasaare raadisna ma ahan, qabiil raadisna ma aha, siduu asagu u faa'iidi lahaa oo caruurtiisa maaragtay mustaqbal suu u samaysan lahaa, wareebeetay ama hama noqoto intaas. Marka dadka qurba joogta runtii oo maal gashtay wadanka waa dad maaragtay runtii jecel inay isku tagaan oo sida xafladeena hadda aan ka aragtayba maaragtay sidii maaragtay iskugu wada yimaadeen iyadoona cidna qabiila loo eegin ama gobol loo eegin ama dhan kasta aan loo eegin oo diiradda ay tahay keliya sidii maaragtay horumar loo samayn lahaa amase wadajir in laiskaaga warqabila in dadka oo doonaya xataa maaragtay inay maal gashtaan wadanka oo sidii iyagana u heli lahayn fursad dadkan awal markiiba maal gashtay ganacsigooda laftigooda haddii nin uu ka helo aniga masalan kalluun baan maal gashtay hadduu qof kale doonaya inuu kalluun maal gasto waxa weye inuu sheer hadduu doono iyagu sheer baan ka siin karnaa bisishkayga oo kale ama dadka kale bisishadu nin beer leeyahay qofku gujoogo rabo beertiisa inuu isagana beer inuu runtii tabcado sidaasoo kulu sheer uga gadan karayaa marka shuruucdaasoo dhan baan anagu haddeertaan aan dhammaystiraynay iyo sidii maaragtay dadka qurba joogta daarabeysa ugu sameyn lahayn ama keyd oo lagu diiwaangelinayo inta kalluumeysata ama sector kastaba ha noqoto ama xoolaha noqdaan dadka maalgashta xoolaha dadka maalgashta beeraha dadka maalgashta kalluunka dadka maalgashta warshadaha yararka ah intaba sector sectorkaasoo dhan baan u kala qeybinaynaa cid kastoo marka doonayso wadanka inay timaado oo maalgashta qurba jooga si sahlan bay markaas u heli kartaa macluumaad.
Caqabadaha ugu waaweyn ee ku horgudban ganacsatada qurba joogta ah ee wadanka rabta inay maalgashato amaba maalgashatay maxaa ka mid a?
Horta waa inaysan haysan marka ugu haysto wax information ama maaragtay qabaar ku salaysan inay meelaha ay rabaan inay maalgashtaan habkay u maalgashan lahaayeen iyo ma lagu faa'iidi karaa mise waa lagu khasaari karaa manaha waxaas information kaasoo dhan maaragtay in lahayaa loo baahan yahay dadkana maogtahay markuu nin qofka qurbajoog uu yahay oo dibadda ku yimaado wuxuu badanaa uu tiigsadaa saaxiibadiis ama qaraabadiisa uu tiigsadaa oo uu yiraahdaa bal iga caawiya waxaan doonayaa inaan aan ama beero aan maalgashto ama kalluun ama maaragtay warshad yar dhan kasto informationka dadkiina dad qab oo maaragtay cilmiga oo maaragtay consultancyga la yiraahda ama maaragtay la talinta ma yaqaanaan dadkii habkii qofkii loogu talin lahaa marka khasaaro badan bay qofkii dad badan baa 80% way khasaaraan dadka qurba joogta wadanka yimaada run ahaantii aniga dhib baa weyn baan kala kulmay laftigee waqti badan bay ugu qaadatay marka qof kastaba dhib buu maray marka dhibkaas ayaan anagu doonaynaa in caqabadahaas yaallo in ay meesha ka baxaan sidaasaasna hay-adda u asaasnay oo runtii qofka markuu yimaadaba in maaragtay aan siino macluumaad oo sax ah oo uu ku howlgali karayo amnigaa jiro amniga baa jiro waxaa jiro oo caqabo waxaa jiro micnihii meesha uu meelaha uu maal gashanayo dadku waa inuu dadkii ka warqabaa iyo amnigii iyo waxoo dhan runtii marka macluumaadkaasoo dhan baa meelsha jiro oo loo baahan yahay qofka inuu maaragtay u helo
waa garta marka xiriirka ka dhexeeya ganacsatada maaragtay qurba joogta ah ee wadanka maal gashanaysa iyo ganacsatada horey u jirtay sida rugta ganacsiga oo kale iyo maaragtay ganacsatada yaryar waa xiriir nuuce ah?
Wallahi horta waa jiraan laakiin wixii waxay ahaayeen si shaksiyan bay ahaayeen waad galan kartaa aniga laftigeyga manahi shaksiyan ahaan baan businesskayga u samaystay fahamsantahay hay-adahan chamber of commerce waa isla shaqaynay waxaa jiray fanan oo runtii aniga aan consultant laftigeyga aan ka noqday oo ay jirta dai oo maaragtay waxaa la yidhahdaa score oo hadda gargaaray noqotay gargaar intaysan maaragtay waa la socotaa gargaaray waxay haysaa iyada fan xoogle bay haysaa marka waxyaalahaasoo si shaksiyan baa qof waliba wixii u raadsanayay laakiin hadda waxa weeyaan oo dhib qofna uu kala kulmaayay run ahaantii waayo qofka haduu aniga inkastoo aan experience ama aqoon aan lahaa oo xagga ganacsiga oo awalna canada runtii aan aada uga soo shaqeysan 20 sano aniga consultants baan canada ka ahaa oo business development aan noqoto macnihii sida loo kobciyo ganacsatada loo kobciyo hay-ad oo somali business development center baan aniga aan aasaasay toronto maaragtay uga shaqeyn jiray marka laakiin qofka haduusan backgroundkiisa ama maaragtay asaaskiisii waxaas uusan ahayn dhib weyn buu kala kulmayaa oo
xiriirinta iyo siduu maaragtay maalgashi u heli lahaa ama xataa xiriirinta xataa suuq geyntii iyo dadkii siduu ula geli lahaa. Marka caqabadahaas oo dhan baa jiray oo runtii oo dad badan ay ku khasaareen.
Ugu dambeyntii golihiina isku xirka ganacsatada qurbajoogta ah iyo maaragtay dhanka maalgelinta Soomaaliya, muxuu ka bedeli karaa maalgashiga Soomaaliya ee qurbajoogta Soomaaliyeed?
Runtii wax weyn buu ka bedeli karaa, because waxaweyaan anagu saad ogtahay sharciga oo qurbajoogta oo cusub, sharciga maalgashiga waxaa la sameeyey kaliya loo sameeyey internationalka loo sameeyey. Marka qurbajoogta kuma jirto hadda sharcigaas oo maalgashiga. Annaga marka waxaan dooneynaa in shuruucda oo qurbajoogta ah oo maalgashiga inuu noqdo mid wadanig oo kala camal ah, in qofka Soomaaliga oo wadanka joogo shuruucdeedo in oo lamida ma aha qof sidii ajnabi. Masalan ajnabi waxaana loo isticmaalaa masalan oo kale, haddaan masalan anigo kale shirkad oo aan Canada aan ku leeyahay ama Holland aan ku leeyahay ama international inaan Soomaaliyan shirkadii rabaa inaan keeno, waxaana loola isticmaalayaa sidii shirkad ajnabi oo international ah, oo waxaan laga qaadayaa leeshinkii ama shaqigii $3,000 meeshii qofka wadaniga looga qaado $300. Marka haddana cashuur xoog leh baa la socota laftigeeda oo qofkii la saarayo. Marka waxaan rabnaa shuruucdaas oo dhan in la bedelo oo dadka qurbajoogta oo Soomaalida ah oo wadanka kusoo noqday oo rabaan shirkadahooda wadanka dibadda jiray inay wadanka xataa soo dejiyaan, in loo ay noqdaan sida maaragtay qofka Soomaaliga wadaniga oo wadanka joogo shuruucdooda in loo isticmaalo.
Kaasi waxa uu ahaa Daahir Muuse Galbeyte oo ah gudoomiyaha golaha maalgashiga qurbajoogta Soomaaliyeed oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo sidoo kale dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinayay Nuur Xasan Nuur. Adeegsiga laqabatinka balwadaha iyo maandooriyaha ayaa kor u kacaya gudaha Israa'iil. Arrintan ayaa ciska cirka isku shareertay tan iyo intii ka dambeysay bilowgii dagaalka Qasa. Dadka sida aadka ula qabatimay isticmaalka mukhaadaraadka iyo weliba daroogada ayaa waxa u badan dhallinyarada Israa'iil ee gaadhay da'dii ay ku biiri lahaayeen ciidamada, sida ay warbixintan ku xustay wakaaladda wararka ee FP. Xuseen Barre Aadan Muuse ayaana inoo soo koobaya warbixintaasi.
dagaalka Qaza iyo weerarkii 7-dii Oktoobar ayaa dhaliyey in dad badan oo reer Israa'iil ah ay bilaabaan isticmaalka maandooriyaha. Yoni, oo ka gaabsaday inuu shaaciyo magiciisa runta ah, waa wiil dhallinyaro ah oo 19 jir ah una dhashay Israa'iil. Waxa uu sheegay wakaaladda wararka ee AFP in uu meel iska dhigay qorshihiisii ahaa inuu ku biiro ciidamada militariga Israa'iil, isagoo taa beddelkeedana galay xarun lagu dhaqanceliyo dadka la qabatimay isticmaalka daroogada kadib markii uu si xad-dhaaf ah u adeegsaday daroogada, gaar ahaan intii ka dambeysay weerarkii 7-dii Oktoobar. Khubarada caafimaadka Israa'iil ayaa xusaya in ay sare u kacday tirada dadka ku xadgudbaya ama ku talaxtagaya isticmaalka maandooriyaha iyo khamriga iyo balwadaha kale ee lala qabatimo. Yooni, oo codsaday inuu isticmaalo magac been abuur ah si uu ilaaliyo asturnaantiisa, ayaa u sheegay AFP inuu maandooriyaha u qaadan jiray si madadaalo ah, laakiin dagaalka kadib waxa uu sheegay in uu la qabatimay oo uu gaaray heer uu ka maarmi waayo. Arrintan oo akhirkii faraha ka baxday oo ka sii dartay, Shaul Lef Ran oo ah khabiir ku takhasusay cilmi nafsiga ahna aasaasaha xarunta Israa'iil ee la tacaalida balwadda ayaa sheegay in tan iyo weerarkii 7-dii Oktoobar ay dareemeen sare u kac ku yimid adeegsiga waxyaabaha dejiya walbahaarka iyo isku buuqa nafsiga ah. Daraasad ay sameeyeen kooxdiisu oo fadhigoodu yahay magaalada Netanya ayaa lagu ogaaday xidhiidhka tooska ah ee ka dhexeeya dhacdooyinka weerarkii 7-dii Oktoobar iyo kororka isticmaalka maandooriyaha, arrintaasi oo sare u kacday qiyaastii 5.2%. Shaul Lefran ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in ay dareemeen kor u kaca isticmaalka daawooyinkan loo qoro dejinta dadka qulubsan. Sidoo kale waxa uu xusay inay sare u kacday tirada dhallinyarada adeegsanaysa daroogooyinka sharci darrada ah. Waxa kale oo uu xusay in ay sare u kaceen adeegsiga waxyaabaha wakhti dhaafiska ah ee lala qabatimo sida khamaarka oo kale. 4 meelood oo meel dadka reer Israa'iil ayaa kordhiyey isticmaalka maandooriyaha sida lagu sheegay daraasadan, taas oo la sameeyey bilihii noofembar iyo diisembar. tiradaasi oo intaasi aad uga yareed weerarkii xamaas ee 7 Oktoobar koor. Daraasadda ayaa lagu ogaaday in shakhsiyaadka ugu badan ee bilaabay qaadashada iyo laqabatinka maandooriyaha ay ahaayeen dhaawacyada 7 Oktoobar. Daraasaddan ayaa lagu sheegay in isticmaalka kiniinada hurdadu ay kordheen 100% sidoo kale waxaa cirka isku shanaynay isticmaalka daawooyinka xanuun baabiyaha oo gaadhay heer ay gaadhaan 70%. maamulka Falastiin ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in aanu dhulka maamulka Falastiiniyiinta aanu ka jirin koror u dhigma ka jira Israa'iil oo ku saabsan adeegsiga balwadaha iyo xaaladda caafimaadka dhimirka. weerarkii 7 Oktoobar markii ay Xamaas xoog ku gashay koonfurta Israa'iil ayaa naxdin dhab ah ku dhaliyey bulshada Israa'iil, sida uu sheegay Dr. Shaun Lefron oo ah khabiir ku takhasusay caafimaadka dhimirka. weerarka Xamaas waxa uu sababay dhimashada 1,189 qof oo u badan rayid, sida lagu sheegay tirokoob ay qortay wakaaladda wararka ee AFP oo ku saabsan tirooyinka rasmiga ah ee ku dhintay Israa'iil. Xamaas ayaa sidoo kale gacanta ku dhigtay 211 qof oo 110 ka mid ah ay weli ku xidhan yihiin Qaza. laakiin ololaha argoosiga ah ee Israa'iil ka waddo marinka Qaza ayaa ilaaya haatan lagu dilay ugu yaraan 40,000 qof oo ay ku jiraan caruur iyo haween.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsanyahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo jeedinaya warbixintaas ay qortay wakaaladda wararka ee AFP. dhinaca kalena militariga Israa'iil ayaa amar ku bixiyey in laga daadgureeyo dadka faraha badan ee ku sugan koonfurta Qasa subaxnimadii hore ee hadda maanta, kadib weerarkii dhinaca cirka ee lagu dilay 80 qof ee Falastiiniyiinta, sida ay sheegeen maamulka caafimaadka ee deegaanka. Israa'iilna dhankeeda waxay sheegtay in ay bartilmaameedsadeen xarun ay leeyihiin dagaalyahanada Xamaas, isla markaana ay halkaasi ku dileen 19 xubnood. warbixinaya arrintaasi ay v o a ka qortay waxay noo haysaa Sahra Cabdi Axmed.
Militariga Israa'iil ayaa marar badan amray in dadka badan ee deggan laga daadgureeyo koonfurta Gaza, iyadoo ciidamadeeduna ay dib ugu laabteen goobihii sida aadka a loo burburiyey ee ay horay ugu dagaalameen Xamaasta Falastiiniyiinta iyo Israa'iil. inta badan dadka Gaza ku nool oo gaaraya 2.3 milyan oo qof ayaa waxa ay ku barakaceen dagaalada 10 bilood jirsaday ee ka socda meelo badan oo ku yaala Gaza. 400,000 oo dad ah ayaa ku soo qulqulaya xeryaha teendhooyinka ka samaysan ee ay ku yar yihiin adeegyada dadweynaha, halkaasoo dadku ay ka raadsadaan iskuullada iyo goobaha kaleta dadweynaha inay ka dhigtaan meelo ay gabaadsadaan. waxa ayna sheegeen dadka Falastiiniyiinta in dhulka go'doonsan oo dhammi ay yar tahay meel ay ku badbaadi karaan oo ay ammaan ku dareemayaan. awaamiirtii ugu dambeysay ee daadgureyntaasi ah ayaa quseysa aagga Khan Yunis, iyadoo ay ku jirto qaybo ka mid ah aagga bini aadanimo ee Israa'iil ku dhawaaqday oo ay ciidamadoodu sheegeen inay gantaalada laga soo tuuray Israa'iil ay ku eedeysay Xamaas iyo mintidinta kaleetoba in ay markaasi ku dhex dhuuntaan dadka rayidka ah, weeraradana ay ka soo qaadayaan goobaha ay degan yihiin. Khan Yunis oo ah magaalada labaad ee ugu weyn Gaza ayaa waxa ay soo gaaray burbur baahsan intii lagu guda jiray weerarkii cirka ee dhulka ahaa ee horaantii sanadkan bilowday. 10,000 oo qoysas ayaa mar kale ka qaxay goobihii ay markii hore tagabaadyada ka dhigteen. 400,000 qoysas oo alaabtooda gacmaha ku wata ayaa waxa ay ka baxeen guryahoodii iyo hoygoodii aroornimadii hore ee xadda maanteeta ah, iyagoo raadsanaya gabaad aysan filayn xataa inay ku badbaadi karaan. ma garanayno meel aan aadno, ayay tiri Amaal Abu Yaxya oo iyadu ah hooyo leh 3 caruura oo ka soo laabatay Khan Yunis bishii Juun si ay markaasi gabaad uga dhigato gurigeeda oo si xun uu u burburiyay dagaalka. tani waa barakacigii 4aad, ayay tiri hooyadan 42 sano jirka ah, waxaana ninkeeda uu ku dhintay duqeynta Israa'iil ee ka geysanaysa deegaanadaasi. waxa ay sheegtay hooyadaasi inay aadeen Muwazi oo ah xero teendha ah oo ku taala xeebta, balse ay waayeen meel ay sii gabaadsadaan. Ramadaan Ciise oo ah aabba leh 5 caruur ah 50 jir ah ayaa Khan Yunis ka soo cararay isaga iyo 17 xubnood oo qoyskiisa, isaga oo ku biiray 400,000 qof ee u socdaalay inay tagaan bartamaha Gaza horaantii axadda maanteeta ah. markasta oo aan hal meel ah degno oo aan teendhooyin ka dhisano, haweenka iyo caruurtanu ay noo degaan lana qabsadaan ayaa waxaa yimaada, ayuu yiri bambooyin la tuuro. isla markiina waxaa taasi beddelkeeda Israa'iil ay ku jawaabtay, ayuu yiri Duqeymo. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay in tirada falastiiniyiinta ah ee ku dhintay 10 bilood dagaalka jira iyo ku dhowdahay 40,000 oo dad ah, inkastoo aysan sheegin tirada dagaalyahanada Xamaas ee sida gaarka ugu dhintay dagaalka. Kooxda gargaarka ah ayaa waxa ay la daalaa dhacaysaa sidii ay dadka dhibanayaasha u gaarsiin lahayd gargaarada bini'aadanimo meelaha go'doonsan oo ay adag tahay in la gaaro. Dagaalku waxa uu bilowday markii dagaalyahanada Xamaas ay hogaaminayeen ay gudaha u galeen dhinaca Israa'iil 7-dii bishii Oktoobar oo ay ku soo qaadeen halkaasi weerar bulshooyin beeraley ah iyo sida la yiri saldhig ciidan oo ku dhow xuduudda, markaasi oo ay dileen 1,200 oo Israa'iiliyiin ah, in ka badan 250 kaleetana la sheegay inay afduubteen. Mareykanka, Masar iyo Qatar ayaa bilihii lasoo dhaafay isku dayayay inay soo afjaraan xiisadda, isla markaasina la sameeyo xabajoojin dhinacyada iyadoo la heystayaasha labada dhinacna loo kala qaadayo. Colaadan ayaa dhanka kale waxaa laga cabsi qabaa in ay dhalin doonto dagaal gobolka ah, maadaama Israa'iil ay dhex martay israsaaseen Iiraan iyo xulufada dhinaca kaleeta ee iyaguna Lubnaan. Magaalada Gaza iyo waqooyiga inteeda kaleetaba waxaa hareereeyey ciidamo Israa'iiliyiina oo intooda badan ka go'ay caalamka tan iyo intii dabayaaqadii sanadkii horeeta dagaalada sida weyn ay uga bilowdeen labada dhinac dhexdooda.
Warbixintaasina waxay nala socodsiinaysay Saare Cabdi, oo ay weliba warbixinta waxaa diyaarisay aan idhaahdee v o a. Haatanna gebagabadii idaacaddaynu maraynaaye aynu jalicno mar kale dhinacii kaalmaha heesaha, islamarkaana aynu ku wada nasanno. Waa laysitaayo dawan baa iisan qalaye, iyo weliba codka ee banxarisi jannaa ka waraabiye Xaliima Khaliif Mogol. codkaasi Xaliima Khaliif Mogol ayaana dhegeystayaal ugu dambeeyay idaacaddii caawiya dunida. Tan iyo kulanta dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.
salaam.